ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማረስታቶም ክነቐድም ኢትዮጵያ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ዕዳኣ ናይ ምምላስ ግዜ ንምንዋሕ ዘካየደቶ ድርድር ብዘይፍረ ተበቲኑ ሰላማዊ ሰልፊ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ንሳልሳይ መዓልቱ ቐፂሉ ሰመዚ ደቡብ ሱዳን ን17 ኤርትራውያን ከም ዝኣሰሩ ገሊፆም ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኢትዮጵያ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ዕዳኣ ናይ ምምላስ ግዜ ንምንዋሕ ዘካየደቶ ድርድር ብዘይፍረ ተበቲኑ ኢትዮጵያ ብዩሮ ቦንድ ተለቂሓ ብ224 ክኽፈል ዝነበሩ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ናይ ውፃእ ዕዳ ንምምላሱ ንምንዋሕ ዘካየደቶ ድርድር ብዘይፍረ ተበቲኑ ኣሎ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ 25 መስከረም ክሳብ 13 ጥቅምቲ 225 ምስ ግዜያዊ ኮሚቴ ጉጅለ ለቃሕቲ ነቲ ቅድሚ 13 ዓመት ብመሸጣ ዩሮ ቦንድ ዝተወስደ ልቃሕ ኣብ 224 ክኽፈል ዝነበሮ ዕዳ ዳግመ ግምት ንምግባርን ኣብ መላልስኡ ውሱን ምትዕራይ ክግበር ዘተ ከም ዝተኻየደ ኣፍሊጡሎ ኣብቲ ኣኼባ ብዘካ ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ሕጊ ዋይት ኤንድ ኬዝ ኤልኤልፒን ኣማኻሪ ፋይናንስ ላዘርድን ዝተሳተፉ ኮይኖም ክልቲኦም ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቆፂሮም ዝነበሩ ምዃኖም ተገሊጹሎ ቦንድ ኢትዮጵያ ዝገዝኡ ጉጅለታት ብግዜያዊ ኮሚቴን በቶም ጉጅለታት ዝቆሙ ኣማኸርቲ ሕግን ፋይናንስ ከም ዝተወከል እውን ተገሊጹሎ ኢትዮጵያ ዘይተኸፍለ ወለድ ከይሓወሰ ጠቕላላ ዕዳ 1 ቢልዮን ዶላር ብ16ታዊት ጎዲሉ 840 ሚልዮን ዶላር ክኾነላ ካብ 226 ጀሚሩ ድማ ኣብ 8 እብረ ብማዕረ ናይ ክፍሊት መደባት ክትውድእ ናይ ክፋፍላ ምትዕርራይ ክግበረላ ሓቲታ ከምዘይቀንዓዩ ተሰሚዑ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ንሳልሳይ መዓልቱ ቐፂሉ ካብኔ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ህፁፅ ኣኸባ ብምክያድ ሕቶን መልሲ ነቶም ሓይልታት ፀጥታ ዘትዩ ንዝምልከቶ ኣካል ከም ዝመርሐ ኣፍሊጡ ኣሎ ብሶኒ 3 ጥቅምቲ 218 ናብ ቆፃፅራ ገዛ መቐለ ዝጀመረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ሰፊሑ ንሳልሳይ መዓልቲ ቐፂሉ እዩ ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢያን ዝርከቡ ኣባላት ኣርሚ 22 ብዝበሉ ዝፍለጡ ኣሃዱ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝጀመርዎ ኮይኖም እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበረ ሰልፊ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓት ትግራይ ድሕሪ ዝተካየደ ዘተ ዶ ክብል ንከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ግን ንሳልሳይ መዓልቱ ቐፂሉ እዩ ብመሰረት እዚ ብሰሉስ 4 ጥቅምቲ ኣቆፃፅራ ግዝ ወይ ብ14 ጥቅምቲ 225 ኣብ ዞባ ማእኸል ነበለት ናብ ሓውዜንን ዓድዋን ዝወስዱ መገድታት ተዓፂሞም ዒሎም እዮም ኣብ ነበለት ዝርከብ መዋፈር ኣውቶቡስ እውን ተዓፂ ዝውዕሉ ኮይኑ ብተመሳሳሊ መልክዕ መስመር መቐለ ዓዲግራት እውን ኣብ ከተማ ኣጉላዕ ኣብ ከባቢ ተካ ተስፋይን ኣብ መንጎ ከተማ ነጋሽኑ ቆረናብ ዝርከብ በለሳ ዝበሃል ከባብን ተዓፂ ዝውዕሉ ኮይኑ ምሸት ሰዓት 2 ፈረቓ እዩ ተኸፊቱ ትማር ረውዕ ድማ ካብ ወጋሕታት ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተኣኻኸቡ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ መገድታት ብምዕፃው ተቃወምኦም ገሊፆም ኣለው ኣብትን ሳልሳይ መዓልቱ ዝቐፀለ ምዕፃዊ መገዲ ኣብ ኣጉላዕ ናይ ረድኤት እኽሊ ዝፀዓና መካይን ምሕላፍ ከም ዘይከኣላ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ናይ ቪድዮ ሓበሬታታት ተመለኪቶም ኣለው ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ መኾንን ዓዲሽሁን እውን ካብን ናብን መቐለብ ዝሕልፍ መገዲ ተዓፂ እዩ መስመር እንዳባጉና ሽረ ማይ ፀበይ ተዓፂ እኳ እንተነበረ ኣብ ቦታት ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ምስቶም ሰልፈኛታት ብዝገበርዎ ዝርርብ ከም ዝተኸፍተ ተሓቢሩ ኣሎ እቶም ሰልፈኛታት ካብቲ ዝሓለፈ ክፍሊት ይወሃበናን ሕቶ መሬትን ብተወሳኺ ወርሖ ክፍሊትና ብእዋኑ ኣይበፅሕናን ዘሎ ክዳንን ሳእንን ይወሃበና ኣብ ጣብያታት ከባብያዊ ምሕዳር ከይድና ዝተፈላለዩ ሕቶታት ምስ ነቐርቡ ሰማዓይን ረክብን ብስር እውን ከም መጠን ተጋደልቲ ኣይንኽበርን ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒሎም እዮም እቲ ሕቶ ክምለስ ዘደልዩ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ኣብ መቐለ ካብ ከባቢ ሰሜን እዝን ኮሌጅ ሕብረትን ብእግሮም ናብ ቤት ፅሕፈት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብቲ ፈለማ መዓልቲ ኣምሪሖም ነይሮም እዮም ኮይኑ ግና ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ኣብ ካልእ ዕማም ስለ ዝነበረ ክረኽቦ ይከኣሉን ተባሂሎም እቶም ሕቶታት ኣብ ምላእ ትግራይ ናይ ዝርከቡ ኣባላት ፀጥታ ሕቶታት ከም ዝኾኑ ዝዝረብ ኮይኑ እዞም እቲ ኩናት ንምካስ ዝተወደቡ ኣካላት ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ዘካተቱ ከምኡውን እቲ ኩናት ምስ ተወልዐ ዝኸተቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ስራሕ ተዋፊሮም ዝፀንሑ መናእሰይ ዝርከብዎም ወገናት ዝሓዙ እዮም ሰመዚ ደቡብ ሱዳን ን17 ኤርትራውያን ከም ዝኣሰሩ ገሊፆም ሰመዚ ኢሚግሬሽን ደቡብ ሱዳን ብሰሉስ ኣብ 2 ዝተፈላለዩ ፍጻመታት 17 ኤርትራውያን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ማዕከና ዜና እቲ ሃገር ንሰበስልጣን እቲ ሃገር ብምጥቃስ ይፅፅዋ ኣለዋ። እዚ ኣካል ናይቲ ነቲ ሃገር ከም መተሓላለፊ መገዲ ዝጥቀሙ መርበባት ዘይሕጋዊ ስደትን ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብን ዝገብርዎ ኢሕጋዊ ተግባር ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ ኣሎ። ዋና ዳይረክተር ሲቪል መዝገብ ዜግነት ፓስፖርትን ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ሜጀር ጀነራል ኤልያ ኮስታ ፋውስቲኖ እቶም ውልቀ ሰባት ብዘይቅኑዑ ናይ መገሻ ሰነድ ናብ ሱዳን ክሰግሩ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ከም ዝተዓገቱ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ብ10 ጥቅምቲ 225 ዘጋጠመ ናይ መጀመርያ ፍጻመ ኣብ ሰሜናዊ ደዋዊ ከተማ ኣወይል ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ባህር ኤልጋዛል ሓለፍቲ ኢሚግሬሽን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 14 ኤርትራውያን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ኮስታ ገሊጹ ኣሎ። ሕጂ ንምርመራ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ኣውጅዋ ኣለዉ ዝበለት ሓላፊ ብሕጊ ኢሚግሬሽን ክስ ከፊትና ኣሎም ኣለና፣ ምክንያቱ ብዘይ ዝኾነ ሰነድ ክንቀሳቀሱ ስለ ዝረከብናዮም ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ ካልኣይ ግዜ ሰመዝን ተወሳኺ 3 ኤርትራውያን ኣብ ጥቓ ፓሎች ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ኮስታ ነቲ ማእሰርቲ ምስ ተፊሕ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብን ደቡብ ሱዳንን ኣተሓሒዝዎ ኣሎ። እቶም ሰዳተኛታት መብዛሕትኡ ግዜ ብሱዳንን ሊብያን ኣቢሎም ከም ዝመፁ ዝሓበረ ኮስታ ቀንዲ ዕላማኦም ማእኸላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ። ኮስታ ተፈጻመ ንመጀመርታ ግዜ ኣይኮነን ኢሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ብደቡብ ሱዳን ኣቢሎም ናብ ሱዳን ዝንቀሳቀሱ ኣሲርና ኣለና፣ እዚ ድማ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብን ምንቅስቃሶም ዝውድብ መርበብና ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ነዞም መርበባት ንምቅላዕ ምርመራታት ይካየድ ከም ዘለዉን ሓቢሩ እዩ። እቲ በዓል ስልጣን መብዛሕትኦም እቶም ዝተኣሰሩ ካብ 17 ክሳብ 20 ዓመት ዝዕድሞም መንእሰያት ከም ምዃኖምን እቲ ጉጅለ ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ጓል ከም ዝጠቓለልን ገለጹ ኣሎ። ኮስታን ሕልታት ፀጥታ ደባት ንዝገብርዎ ዘለዉን ፅፍ ሓለዋ ብምንኣድ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ዘይተለምዶ ሓደሽቲ ንጥፈታት እንተተዓዚቦም ክሕብሩ ተሓሳሲቡ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብ ጁባ ዝርከቡ ኤምባስታት ኤርትራ፣ ሶማልያን ኢትዮጵያን ምሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ብምትሕባር ነቲ ጉዳይ ፍታሕ ከናዲሉ ፀዊዑ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ 30 ኤርትራውያን ተኣሲሮም ናብ ዓዶም ተጠሪዞም ከም ዝነበሩ ዝሓበረ ኮስታ ብዛዕባቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ምንቅስቃስ ዜጋታቶም ምንቲ ክፈልጡ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ክንሕብር ኢና ኢሉ ኣሎ። ኮስታ መንግስቲ ንፀጥታ ደባት ዘለዎ ተወፋይነት ድሕሪ ምርጋፅ ደቡብ ሱዳን ግቡ ኣሰራርሓ ዝኽተሉ በፃሕቲ ብሓጎስ ከም ተቕበሎ ኣስሚሩ ኣሎ። ናብ ደቡብ ሱዳን ዝመፁ ሰባት ግን ኣይነነፅግን ኢና ኢሉ ኣሎ። ፓስፖርት ወይ ካልእ ቅኑዕ ሰነዳት ሒዝካ ብሕጋዊ ኣግባብ ክትመፅእ ይግባእ ክብል እውን መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።